čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka je čula da u nekim slučajevima treba pročitati za 40 dana 40 akatista i pita da li može da ih čita na svoju ruku ili joj je potreban blagoslov sveštenika.
Ja ne znam da tako neko crkveno pravilo postoji u 40 akatista, ali ako joj pomaže u pobožnosti, neka čita. A nije loše neki put da se posavjetuje sa nekim sveštenikom ako ima nekoga duhovnika.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac iz Herceg Novog u stvari postavio dva pitanja. Da li čovjek treba da proslavlja rođendane i da li treba da proslavlja dan kada je kršten?
Pa, ako slavimo Boga kroz sve što slavimo, neka slavimo, ali ako slavimo sebe, onda nemojmo da slavimo. Ja čak znam i za te rođendane, moja baka je tako voljela da tako izgradi moju majku, da je kaže, kad je moja majka kao mala htjela da slavi rođendan, ona kaže: molim te, samo mi objasni šta si ti zaslužna za taj dan. Ja te nosila 9 mjeseci u utrobi, ja te rodila, a ti da slaviš. Prema tome, to nije tvoj praznik, nego moj. A što se tiče ovoga dana krštenja, eto, neka čovjek proslavi blagodat Božju koja je privela krštenju i koja iz pokoljenja u pokoljenje projavljuje silu svoju, radujući srca vjernih, i bit će sve u redu.
Sljedeće pitanje je: šta je bijelo monaštvo?
Bijelo monaštvo, to je nešto vrlo zanimljivo. Valjda i danas negdje postoji. Postojilo je za vrijeme sovjetske tiranije u Rusiji. Ja mislim da postoji još u Grčkoj, tako nešto. To je, dakle, to je monaštvo koje nije zvanično, dakle, ne nosi se crna mantija, čovjek ide obučen kao svako drugi, radi na svom radnom mjestu, ali je dao zavjete Bogu pred sveštenikom i pred svetim oltarom, ali je to ostalo pokriveno velom tajne i o tome zna samo on i njegov duhovnik. Kažem, u vrijeme sovjetske tiranije to je u Rusiji bila ne samo obična, nego bila praksa. Dakle, nije se moglo jednostavno da se sprovodi monaštvo ovako kako ga imamo i kako ono od vajkada postoji, dakle u manastirima i tako dalje, već je bilo ograničeno na takozvano tajno monaštvo. Čak su imali jednu crkvu koja se zvala katakombna crkva, gdje su i sveštenici i monasi radili u fabrikama i poslije svog radnog vremena tajno obavljali neki put liturgiju, neki put večernju službu. I jedno su, znam da je to bio ovako šok bio za sovjetsku državu, jedna velika farma mlijeka sa Urala bila je negdje oko 937. godine, to su one ježovljeve čistke, bila je zatvorena, a to je bila mnogo cijenjena i mnogo hvaljena farma mlijeka. Na licu mjesta je ubijen direktor, a pohapšeni svi radnici, njih negdje oko 1000. Ispostavilo se da je direktor tajni episkop, kanonski rukopoložen, a svi radnici, sveštenici i monasi. Isto je jednom kada je jedan od članova Vrhovnog sovjeta, nešto malo ranije od ovoga vremena, koji je čak bio u generalskom činu, kada mu je pozlilo i kada je umro na tom jednom sastanku, oni da bi mu pomogli dok je umirao, oni su rasjepali tu njegovu uniformu da bi mogao da diše i našli monašku shimu ispod uniforme. Dakle, eto, to je to bijelo monaštvo, jedna tajna koju znaju samo oni koji su je prihvatili. Možda i među nama ima nekih bijelih monaha, to je to, Bog zna, to u dan suda kad se otvore knjige, da će se sve vidjeti.
Kako se osloboditi nervoze i gnjeva u vrijeme posta, pita slušalac, pita i kako se moliti za vrijeme posta, da li postoji neki svetitelj kome se molitve mogu uputiti?
Pa nije samo u vrijeme posta, mada su postali dobri za ta oslobađanja od strasti, ali najvažnije je strast, kao što je, evo, ta nervoza i gnjev, najvažnije je nju, da kažem tako, detektovati, dakle primijetiti je da ona postoji, već je tu, da kažemo, pobjeda na vidiku, dakle da bude svjestan čovjek da mu je nešto slabost i onda može da otpočne borbu. Ne valja, normalno, kad čovjek ne zna šta mu je slabost, pa mu neki put ni drugi ne kažu, pa on, eto tako, ne može da se bori protiv toga. Dakle, važno je krenuti u borbu protiv nečega. I oci divno kažu, ako čovjek osjeti da ga neka stvar odvaja od Boga, najvažnije je da se baš na tu stvar, tu strast okomi i da praktično druge ostavi malo po strani dok se s ovom bori. Normalno, ne da ih potpuno zapostavi, ali da ih, što se kaže, da svu pažnju usmeri na ovu strast, jer ništa nam neće pomoći, tako se ti on Lesečni kaže, pobjeda nad svim strastima ko u glavnu, a ta glavna je ona koja nas najviše odvaja od Boga, ako nju ne pobjedimo. Ako njoj zaista stanemo nogom na vrat, onda će nam i mnogo biti bliža pobjede i nad ostalim strastima. Što se tiče svetitelja čija žitija treba, pa to znači zavisi od svakoga čovjeka pojedinačno kome najviše neko prija.
Evo pitanje naše slušateljke iz Amerike, ona je malo ovako opširnije opisala svoj život, pa ja ću pročitati šta kaže. Kaže da ima 45 godina, da je živjela u Hrvatskoj do 26. i onda je došla u Ameriku. Tamo je živjela bez ikakvog spoznanja o Bogu, crkvi, znala je samo Oče naš. Kaže da je provela nekoliko godina u ratu kao Srpkinja u Hrvatskoj, tu je doživjela svašta, između ostalog i silovanje. Zatim je došla u Ameriku, tu je upoznala svog supruga Juda, pouzdala se, htjela je da shvati kako se mogao dogoditi rat u njenoj zemlji u kojoj je sređeno rasla i kako su je komšije zamrzile preko noći. Pitala je sveštenika za odgovore, on joj je preporučio da čita Vladiku Nikolaja. Kaže da već 15 godina upija njegove riječi, trudi se da ispravi svoj život, da odoli iskušenjima, djecu odgaja u vjeri. Kaže da je njen problem u odnosu sa suprugom, on joj ne dozvoljava da odlazi u crkvu, kaže da samo troši gorivo, kada posti i uči djecu da poste, on kaže da ih muči, kada čita crkvene knjige on prigovara da ona glumi, da hoće da postane popadija i tako dalje, kaže da je on Srbin. Išli su zajedno kod sveštenika na razgovore, nije pomoglo, on misli da ona treba da ide na liječenje, pokušavala je da odlazi i kod terapeuta, krenula je u školu za još jednu godinu, treba da završi, kaže da razmišlja o razvodu. Kaže da jedan od sveštenika koji je bio u njenoj parohiji je objasnio da crkva odobrava rastavu braka u nekim slučajevima. Kaže da se boji da raskine svetu tajnu braka.
Starac Kleopa Rumun, jedan od najvećih duhovnika 20. vijeka, volio na ovakve stvari da odgovara sa, uzme počne da pjeva. Kaže, rabdare, rabdare, a to znači trpljenja, trpljenja. Pa kažu mu, dobro starče, a kad to završimo, to trpljenje šta onda? A on kaže, e onda opet, rabdare, rabdare, trpljenja. Pa dokle to, pa dokle si živ? Eto tako, stvari samo u trpljenju, nije ovo ništa, ništa nema od nekih razloga da se ovaj brak prekine. Jednostavno samo treba trpjeti i moliti se Bogu. To je život svih nas. Nema života bez iskušenja. U stvari ima, ali teško tome čovjeku koji nema iskušenja u životu. To znači da se tu eto nekako Bog povukao i da se čak i đavo povukao od iskušenja i da eto čovjek može, ima stvarno iskušenje da sam postane demon. Znači ta iskušenja koja nam se dešavaju, pogotovo ova ovakva svakodnevna u porodici, samo služi za to da bi se unutarnji mehanizam naš, da on ne bi zarđao, da bi malo ti točkići tog mehanizma počeli da rade, da se ne naviknu na nerad. I onda polako stičemo nekakvu osjetljivost i nekakvu sposobnost da rješavamo stvari koje nam se u početku čine nerješive, čini nam se to treba prekinuti i tako, u stvari uz to malo trpljenja i dobre volje sve se može.
Slušateljka kaže da je čitajući o iskustvu s anđelima u različitim vjerama došla do saznanja da je Arhangel Mihajlo i Arhangel Gavrilo su poznati u svim ispovijestima hrišćanske crkve i kod katolika i kod protestanata, kod jevreja pa i u islamu. Međutim, jevreji poznaju i anđele kao što i učitelji i Metatron, nebeski pisar i zaštitnik jevreja koji je manje poznat u novozavjetnom hrišćanstvu. Kako je učenje pravoslavne crkve, da li istina anđeli pripadaju podjednako svim vjerama ili samo hrišćanskim ispovijestima, i pošto su anđeli ličnosti koje imaju posebne moći, da li to znači da mogu da šetaju i kroz sve monoteističke religije? Ukratko, da li mi dijelimo nebo i pakao sa pripadnicima drugih vjera, i pošto je Bog jedan, da li je i nebo za sve jedinstveno ili na jedinstvenom nebu svaka vjera ima svoje stanove? Naročito je zanima koji su anđeli poznati pravoslavcima i da li oni ponekad donose poruke i od predstavnika drugih vjera kao što su jevreji. Kaže da je njen utisak da anđele ne ograničava vjeroispovijest u njihovom kretanju kroz vrijeme i vječnost.
Vi ste ovo tekstualno jako pismeno napisali, ali to je takvo zamešateljstvo da pravom kažem da bolje da se ovakvim stvarima više ne bavite. Dakle, nisu u pitanju ovdje uopšte anđeli, ovdje u pitanju doživljaj vjere. Naša vjera je vjera Bogu otkrivena. Dakle, Bog se sam javio. Očigledno da taj Bog koji se nama javio, projavio, objavio, da se on na posebne načine javlja u Starom Zavjetu kada je govorio o svojim slugama anđelima. I primili smo to tako da ima 9 čina angelskih, da postoje anđeli, arhanđeli, prestoli, gospodstva, vlasti, sile, načalstva, i da između njih postoje vrhovni anđeli koji su Mihajlo, Gavrilo, Salatilo, Jegudilo, Urilo, Varahilo, eto, možda sam nekoga propustio. A što se tiče nekakve interkonfesionalne službe anđela, to zaista nije moguće ni u snu. Dakle, anđeli su oni koji služe Gospodu u pravoj vjeri, normalno, jer oni za drugu ne znaju. A ovo što mi na zemlji ovdje radimo, to su naši problemi s kojima zaista anđeli nemaju nikakve veze. To što Duh Gospodnji diše gdje hoće, to ne znači da treba povezivati sve vere tako da Duh Gospodnji diše gdje mi hoćemo. Ne? On diše tamo gdje on hoće, i zato povremeno i u vjerama koje nisu prave vjere, dakle nisu vjere koje su po Bogu, nisu istinsko učenje Boga o sebi samom i o našem mjestu u prostoru i vremenu i u vječnosti. Dakle, to što se Bog brine o svim ljudima, to je jedna stvar, a drugo je objedinjavanje svih vjera pomoću ovakvih. Zato nekako predlažem da se ovakvim stvarima, mislim da više se ne bavite tim stvarima, i da kroz učenje crkve koja je vaša, kroz učenje pravoslavne crkve, dođete do, s Božjom pomoću, do istinskog poznanja, kada će vam ovakve stvari biti jasne. I druga stvar, katolička i protestantska vjera nisu neki koji imaju drugačije ličnosti, tako da kažem, od pravoslavne vjere, ni i ta jevrejska vjera, to je, sve to ide iz istoga korijena. Dakle, u pitanju je samo razlika u tome je li Hristos Bog, što je za pravoslavne katolike i protestance tako, a za Jevreje i Muslimane nije. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je kako se taj Hristos vidi očima duše, normalno, u čemu se pravoslavni i katolici i protestanti razlikuju. Ali sa ovim ličnostima koji su i u Novom i Starom Zavjetu, tu nema nikakve razlike.
Da li vam je poznato da se neko čudo poput svetog ognja u pravoslavlju dešava i u drugim religijama? Odnosno, ako se dešava, šta to znači?
Pa evo, to baš ovo što sad pričao smo, recimo, upravo se zaista ta čudesa, mislim, šta mi imamo da pričamo u Crnoj Gori, to imamo svetog Vasilija Ostroškog, slavu i milost, gdje se, ako ne svakodnevno, onda zaista vrlo često dešavaju čudesa i iseljenja i urazumljivanja i rješavanja nerešivih problema, gdje imamo čudotvorne mošti i svetog Petra Cetinskog, samog svetog Vasilija i svetog Stefana Piperskog, Simeona Novog Dajbabskog. Dakle, čudesa su nešto čim što je ovdje prirođeno ovom tlu, blagodaću Božjom, ali to ne znači da, recimo, Bog hoće tako sve ostale ljude da liši tih čudesa. Evo, recimo, u Benventu, Italiji, nalazi se jedna bočica sa krvlju svetog mučenika Januarija, i zaista na njegov dan ta krv proključa, dakle, po katoličkom kalendaru. I to Bog radi radi ljudi tamo, da ne ostavi njih bez poznanja svoga. Sad ako oni hoće da dođu u pravu vjeru, to je već druga stvar, ali pošto je tamo već svetinja, dakle, krv tog mučenika, on im pokazuje da je mučenik živ i da se moli za sve njih. Dakle, to nije nešto što je, da kažemo, sad izvan vjere, ili da je to nekakva druga vjera. Tajne Božije su tajne Božije, a nisu ljudske.
Pa evo, ipak jedno izvinjenje svim onim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. I možda da izdvojimo još jedno pitanje našeg slušaoca iz Švajcarske za kraj. On kaže da je rođen u Švajcarskoj, da živi tamo, osoba je koja voli istoriju, politiku, ekonomiju i druge nauke, kaže da ga interesuje psihologija, zanima ga šta je opsesija i kako se liječi, kako se dobija, da li nastaje iz depresije i kakav uticaj ima depresija. Kaže da je u zadnje vrijeme čitao kakve sve psihološke bolesti postoje i vidio da veliki broj stanovništva jednog naroda ima neke opsesijske probleme.
Pa s jedne strane ovakvi izveštaji o bolestima, depresiji, opsesiji i tako dalje samo plaše ljude. A s druge strane, da te opsesije ima, ima je svaki put tamo gdje Hristos nije središte života. Čovjek mora da nađe negdje svoje usmjerenje, mora da nađe nešto čime je on čovjek. I onda ako ne nađe ono glavno i ono jedino na potrebu, onda neki put traži bilo šta. I onda ide do toga da to bilo šta proglasi za Boga ili mu daje isto onako poštovanje kako bi trebalo da daje Bogu. I to je opsesija. Ja mislim da s time najviše problema imaju baš umjetnici. Recimo, čak i sam otac Sofronije Saharov iz Eseksa, koji je veliki duhovni 20. vijeka, on je govorio da je imao strašnu borbu, on je slikar bio, Sergej Saharov se zvao, da je imao strašnu borbu između bogopoštovanja umjetnosti, slikarstva svoga, kaže, koje je u nekim momentima čak uvodila u višnje svetove, toliko je da bila obuzela ta umjetnost, kaže, i istinskog bogopoštovanja. I kaže, na kraju je pobjedila, u toj neravnopravnoj borbi pobjedila molitva. I time je zaista izašao, tako da kažemo, iz te opsesije. A možemo da budemo opsednuti svim i svačim. Od sopstvene porodice, od stvari koje su normalne, potrebne i blagoslovene, ali koje opsesijom postaju nešto drugo, da zaista sasvim nepotrebnih stvari koje samo svjedoče da nismo našli živoga Boga. Zato se treba moliti da budemo na neki način pod opsesijom Hrista ili bolje bi bilo rečeno pod opsesijom svoga spasenja. Kažu sveti oci, ko vidi svoje grijehe veći od onog koji gleda anđele. Ako vidimo svoje grijehe, znači da smo potpuno okati za neki duhovni život, a ako gledamo anđele, to još ne znači da smo na tom stepenu. Zato da budemo pod opsesijom svoga spasenja, da bismo tako opsednuti njime praktično ušli u istinsku realnost, onu koju nam je Bog i pripremio i zaželio za nas i koja nas po njegovom čovjekoljublju čeka u vječnosti. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.